Milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu o městě Mapa vysílá. Připravujeme jej v městském ateliéru prostorového plánování a architektury, zkráceně MAPA, a u poslechu vás vítá Tomáš Čech. Hostem 32. dílu je Jiří Hudec, aktuálně pověřený řízením odboru strategického rozvoje magistrátu města Ostravy a jeden z týmu lidí, kteří stojí za projektem Fajnova. Ostravský patriot nám přiblížil, co za značkou stojí a jak široký rámec aktivit skrývá. Strategický plán není jen prostý dokument, je to živý komplex aktivit, nástrojů a ukazatelů. Hostem další epizody podcastu je jeden člověk, ale myslím si, že i on sám by se vztekal a protestoval, kdybych řekl, že podcast bude dneska o něm. Mnohem více bude o projektu Fajnova, o projektu strategického plánu města Ostravy, o tom, jak vznikal, jaká léta a úspěchy má za sebou a co v příštích letech stojí před ním. Dnes podcastu Mapa vysílá jej bude zastupovat Jiří Hudec. Děkuju, že jste přijal pozvání a těším se na rozhovor.
Dobrý den.
Abychom nepřeskočili úvod, který je vždycky o nějakém představování, ale zaměřili se rovnou na Fajnovu. Vlastně vymyšlené slovo, značka, brand, co to ale ve skutečnosti je, co za jednoduchým souslovím stojí, co se za ním skrývá.
Skrývá se zatím spousta práce. Víte co, Fajnova to je vlastně Fajná Ostrava. Mluvíme ostravsky, takže je to Fajná Ostrava, taká ta naše Fajná Ostrava, která se převtělila v nějakou univerzálnější značku, doprovázaná je v podstatě o němi třemi vykřičníky. A v podstatě ta Fajnova má vyjadřovat jakousi práci lidí, která byla odpracována nebo která byla udělána ve prospěch v podstatě budoucího strategického plánu. Tím do jisté míry předznamenávám, jakým procesem celý ten strategický plán pod tou značkou Fajnova prošel. Ta Fajnova není, jakoby se nestělesňuje úplně s přímou linkou té práce na tom strategickém plánu, abychom nehovořili o tom dokumentu jako takovém. Ono to totiž zahrnuje opravdu celý komplex věcí, které se k tomu, který se vlastně tady k této značce váže. A tím primárem v podstatě je ta komunikace s lidma. Komunikace s lidma od dětí v mateřské škole, když to přeženo až po lidi, kteří prostě jsou produktivního i postproduktivního věku. Bavíme se o dětech, které chtěli mít z Ostravy vlastně obrovskou zoologickou zahradu, které chtěli mít Ostravu u moře, které chtěli mít prostě k dispozici spoustu herních prvků. Bavíme se o dospělých, kteří samozřejmě hovořili o čistotě, o ovzduší, o zdravém způsobu života, o spoustě věcí, které pro ně jakoby život ve městě znamená. O dostupnosti služeb, o řekněme i ceně těch jednotlivých služeb, o rozměru jednotlivých služeb. Prostě o spoustě věcí, na které neodpovídá primárně jenom strategický plán, protože strategický plán je do jisté míry výsek jenom věcí potřebných pro rozvoj Ostravy. A ta Fajnova tím, že je širší, tak vlastně posloužila ke dvěma účelům. Jedním z nich je vlastně jakési sáhnutí si na tep města. To znamená, že vlastně se snažíme zjistit, co je pro ty občany jakoby důležité, co je méně důležité, co je zcela nedůležité. Druhá věc je tady samozřejmě, že ten tep města je měřen u různých cílových skupin. To znamená, že dáváme dohromady průniky zájmu jednotlivých cílových skupin. Je třeba si uvědomit, a na to jste mě navedl v zásadě i vy, že kdybychom my si vytvořili, teď řeknu my, ale myslím tím jakoby i zastupitelé a prostě úzká skupina lidí, kteří fungují tady na magistrátě, na statutárním městě, na městských obvodech, a vytvořili bychom si jakýsi svůj pracovní plán, který bychom nazvali strategickým plánem, tak bychom se dopustili velké chyby, protože my žijeme v bublině. Žijeme v nějaké bublině, setkáváme se s lidmi, kteří jsou poměrně významně, řekl bych, i intelektuálně navýši a kteří mají určitý omezený způsob vidění světa. Ale Fajnova nám vlastně ten obzor trošku rozšířila. Já teď možná, jakoby to zní nadneseně, ale já se vracím zpátky k tomu tepu toho života v Ostravě, kdy v podstatě to nám rozšířilo ten obzor, co všechno by se vlastně v rámci města mělo dít. A v podstatě nás do jisté míry i zavázalo, že strategický plán nemůže být vytvořený pouze pro úzkou cílovou skupinu, nebo i, řeknu to možná trošku hloupě, nemusí být vytvořený čistě rozvojově. To znamená, že nemusíme sledovat jakoby linku ekonomického růstu a prostě, ale že to můžeme a měli bychom brát i ve vazbě na kvalitu života, kterou můžeme vnímat jakoby i ten posun názorový občanů na právě život ve městě.
Když se vlastně vrátím na začátek té odpovědi, tak zkrátka, aby ta Ostrava byla taková fajná pro všechny ve městě, v různých jeho částech a podobně.
A bylo to fajná práce.
Zkusme tu práci trošku ukotvit někde v čase. Kdy začala, jaké milníky si už urazila? Protože to není projekt, který by vznikl včera, on už řadu let právě strategický plán, jeho přípravu, fungování, nějakou aktualizaci zastřešuje.
My jsme skutečně dělali od roku 2013-2014, tak jsme dělali strategický plán takovým tím klasickým suchým způsobem. To znamená, že se, ano, scházely se expertní skupiny, které byly složené i z lidí, kteří byli mimo struktury města. Ale pořád to byla taková ta klasická práce, kdy se nejdříve řekla vize, pak se udělala nějaká analýza, z analýzy vypadly nějaké stromy problémů, nějaké prostě příčiny, důvody, následky, výsledky. Řešila se návrhová část, která měla teoreticky odpovídat na závěry z analýz. Prostě klasika, to, co si každý představí pod strategickým plánem. Potom přišel, by se dalo říci, a teď možná můžu jmenovat přímo pana primátora Tomáše Paculu, který opravdu zaštítil v podstatě celou tu práci kolem Fajnové a v podstatě jeho prvním takovým krokem bylo, že chce mít strategický plán, který do jisté míry odpovídá na potřeby lidí, na potřeby občanů. No a to byla příležitost. Teď nevím úplně, jestli odpovím na to, na co se ptáte, ale zhruba kolem toho roku 16-17 jsme začali uvažovat tedy trošičku s otevřeným hledím nad tím, jakým způsobem postavit ten budoucí strategický plán. Ve spolupráci prostě i s dodavateli, kterým byl Erpic, VIP a společnost B-Partner, se vymyslela vlastně značka Fajnová a na základě toho, a tím se to rozšířilo opravdu jakoby i na lidi. A tak, jak jsem uváděl dříve, prostě šlo to průřezově přes celou tu skupinu těch lidí. Výsledkem je strategický plán, který může jakoby na první pohled své papírové podoby vypadat tak jako každý jiný strategický plán. To znamená, že obsahuje analytickou část, obsahuje jakýsi přechod od analýzy k návrhové části, obsahuje vizi a všechny tyhle ty věci, obsahuje KPIčka, tedy indikátory, které chceme držet. Ale možná teď trošku odbočím, protože i v tom je ten strategický plán trochu zvláštní. My neřešíme pouze indikátory, které jsme schopni ovlivnit, ale jsou tam uvedeny i indikátory a řekněme i cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout, aniž bychom měli v rukou přímý nástroj na ovlivnění těchto indikátorů. Já teď nevím, jestli jsem nezabudil zbytečně do nějakých velkých detailů.
Možná třeba se k něm později vrátíme, dostaneme, to vůbec nevadí. Zkusme možná jenom dokončit tu časovou zadu. Jo. To znamená, jsme někdy 16-17.
16-17, kdy začaly ty úvahy o novém strategickém plánu, udělala se taková ta administrativa, jakoby zajištění prostě té práce a v podstatě se rozjela ta roční, více než roční práce na samotném strategickém, na formulaci samotného strategického plánu a na komunikaci tohoto strategického plánu vlastně s veřejností nebo s občany Ostravy, s námi Ostraváky. Po tomto ukončení samozřejmě došlo k jakémusi hluchému místu, ale to hluché místo je, řekl bych, pouze pro veřejnost, protože pro nás to znamenalo poměrně intenzivní práci. My jsme totiž sbírali. No, pro veřejnost to vlastně není úplně pravda. My sbírali jsme a sbíráme pořád projektové záměry vlastně občanů. Hledali jsme různé způsoby, jakým způsobem je třídit, jak je vyhodnocovat, jak definovat vazbu mezi projektovým záměrem, který může být normálním, běžným, standardním nápadem typu tamhle by bylo dobrý, kdyby bylo třeba veřejné WC, nebo tamhle by bylo fajn, kdyby byla lavička, což nejsou úplně strategické projekty, my samozřejmě cílíme trošku na více na ty strategické projekty. To už je druhý parametr, to znamená, bavíme se o strategickém plánu a o strategickém projektu, to znamená tom projektu, který je schopen do jisté míry se podívat na indikátory, na cíle toho strategického plánu, nějakým způsobem jim na pomoci k tomu, aby byly splněny. Takže to byla práce, která byla zhruba dvouletá, Na základě toho vznikl jakýsi akční plán, to znamená seznam projektů, který si město říká, že by bylo fajn, kdyby byly zrealizovány. A zase, je to trošku výjimka možná od standardních strategických plánů, protože tento seznam projektů neobsahoval pouze projekty města. To znamená, neobsahoval pouze ty projekty, které město financovalo ze svého rozpočtu, či na ně získalo finance od někud jinud. Ale obsahovalo i projekty vysokých škol, i významných soukromých institucí, velkých typu, já nevím, třeba ocelárny, něco takového. Ale to znamená, že jsme to neměli úplně pevně v rukou, ale na druhou stranu nám to uchovalo jakýsi přehled o tom, co se tady ve městě děje. Takže ta komunikace vlastně probíhala, ta Fajnová, pod tou hlavičkou Fajnová, ta komunikace s lidmi a s, dneska se používá slovo stakeholder, ale možná je vhodnější nějakými zúčastněnými nebo zainteresovanými stranami, což jsem teda jedno cizí slovo nahradil druhým, ale to nevadí. Takže všemi, kteří do toho mají co mluvit v zásadě, tak jsme nějakým způsobem se průběžně dotazovali a pořád jsme s nimi nějakým způsobem řešili tu otázku, když už ne Fajnové samotné, tak tedy toho akčního plánu, těch projektů, které jsou realizovány, plánovány, popřípadě ukončeny. To byl úsek, který vlastně kontinuálně probíhal a dá se říct, v podstatě nebyl ukončen, protože my letos jsme, říká se tomu odborně evaluace, nějakým způsobem vyhodnocujeme průběžně v podstatě realizaci strategického plánu pod tou naší hlavičkou. Chci říct, že pod tu hlavičku se schovávaly i různé dílčí práce, které jakoby vznikly a získávaly taky svou vlastní cestu do jisté míry a svou vlastní kontinuitu. Bavíme se třeba o Tvořme prostor. Jo, to vzešlo opravdu ze strategického plánu. Je to jeden z úkolů, který zazněl ve strategickém plánu. Ten úkol byl prostě nějakým způsobem zcivilizovat a zlepšit veřejné prostranství, udělat ho více pro lidi. No tak se vymyslel dotační titul, že jo, a ten má kontinuitu, každý rok je na to vyčleněno 5 milionů korun, netvrdím, že se všechny tyto peníze utratí, ale Tvořme prostor má svůj smysl. Já se vám přiznám, že když jsem viděl tu myšlenku, tak mi připadal strašně fajn. A teď omlouvám se, odbočím, ale musím to říct. A potom přišel první projekt, který měl tehdy hodnotu, my jsme potom už tak vysoko nešli, měl hodnotu 1 000 000 korun. Bylo to Hrabově Janka, ten park, který je vlastně v Hrabové u potoka Ziv směrem cestou na Ostravici. Je to mimochodem moc pěkný projekt. A já jsem se s hrůzou budil v noci, kdy jsem si říkal, tak a 1 000 000 jsme dali prostě nějakému občanovi Ostravy, ať si s tím de facto dělá, co chce, podle nějakých samozřejmě limitů, které byly nějakým způsobem předem definované. No a ono se to zvládlo, to mě nadchlo. To jsem byl nadšený, protože to je přesně to, co ta Fajnová znamená, jestli si rozumíme. To znamená, že lidi, kteří jsou vlastně fajn, tak něco dělají pro Fajnovou Ostravu. Takhle si představuju, že by to mělo podle mého soudu fungovat. Samozřejmě, že tady hovoříme o spoustě limitů, protože není jednoduché, aby veřejná správa někomu dala jen tak mírnix, týrnix, 1 000 000 korun, nebo dneska už půl 1 000 000 korun, ale prostě ten výsledek stojí za to. Každý ten člověk si dělá potom tu Ostravu po svém. Je to jeho Ostrava. Ta malá část té Ostravy je jeho. Je potom všech samozřejmě, ale on se za to zasloužil a zasloužila se o to skupinka lidí, která s ním spolupracuje. To jsem uhnul, omlouvám se k detailu. Takže zpátky, ta evaluace prostřednictvím těch jednotlivých projektů, ten sběr a vyhodnocování projektu v rámci akčního plánu probíhá do dneška. A v podstatě nebude hned tak ukončen, i když budeme mít novou Fajnovou, protože to má nějakou setrvačnost a nějaký doběh. A pak samozřejmě uděláme pravděpodobně i v rámci práce na novém strategickém plánu, tak uděláme vyhodnocení toho starého.
Když bychom měli úplně aktuálně zadefinovat ten statut, čistě teoreticky ten strategický plán, který pod hlavičkou Fajnova vznikl, je na jakémsi konci své platnosti, ale vyhodnocuje se, neznamená to, že na něho teď všichni zapomněli a samozřejmě řada těch projektů pokračuje. Konec konců Tvořme prostor byl, myslím si, jako velmi trefný a fajný příklad a bude se připravovat strategický plán nový. Opět pod stejnou hlavičkou, opět řekněme s podobnými tendencemi, s podobným přístupem, s podobnou strategií. Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je Jiří Hudec. Mluvili jsme zatím dost obecně, jeden příklad už jsme zmínili, zkusme možná některé věci osvětlit. Zaznělo slovo indikátor. Co si má běžný občan představit pod indikátorem, který nějakým způsobem určuje naplňování strategického plánu? Zní to strašně složitě, ale vlastně to bude asi číslo?
Jsou to v zásadě čísla. Pro nás je důležité, jsou důležité vždycky v tom meziročním srovnání, tak jsou pro nás důležité dvě věci. Jednak to je to číslo samotné a jednak to je samozřejmě trend. A trend to je jakási přímka, která propojuje ta jednotlivá čísla mezi těmi jednotlivými roky. A teď o jakých číslech tady hovoříme? Tak jedno z čísel můžeme uvést, že to je opravdu čistota ovzduší. Čistota ovzduší reprezentována množstvím prachových částic. Musím říct, že to je jeden z indikátorů, který v podstatě paradoxně i vlivem doby covidové, tak nám jakoby je velmi pozitivní. To znamená, že je to významný pokles oproti dřívějšímu stavu. Mimochodem, pokud někdo tvrdí, že se stěhuje kvůli životnímu prostředí z Ostravy, tak to není úplně pravda, protože to životní prostředí, pokud se stěhuje do Prahy, není o moc horší než třeba v Praze. A to jsem nucen tady říct, protože to tak zkrátka je. Tak to máme životní prostředí. Samozřejmě vedle toho měříme nebo nějakým způsobem vyhodnocujeme kriminalitu. Hovoříme o mimochodem nejrizikovější nebo nejkriminálnější prostředí. Není Přívoz nebo Vítkovice nebo Dubina nebo já nevím jakákoliv jiná enkláva, řekněme, v obecném povědomí neblaze prosůlá, ale nejproblematičnější prostředí v Nové Karolíně. Protože tam jsou prostě ty kapesní krádeže a v každém nákupním středisku je jich docela dost.
Je to takové kouzlo statistiky, že místo, o kterém by to asi málo kdo řekl, ve skutečnosti takhle vychází, ale zároveň to, myslím, poukazuje na to, že řada těch míst, které třeba vnímáme negativně, si to možná až tolik nezaslouží a je to nálepka, je to nějaká zvyklost, něco jsme slyšeli, tak to trošku opakujeme, je možná dobré do budoucna být vůči tomu otevřený a na ty místa koukat s optimismem.
K tomu nám slouží spousta nástrojů, tvorby strategického plánu, takzvané pocitové mapy. To já považuji za skvělý nástroj. Zopakovali jsme to i u adaptační strategie na klimatické změny. Je to jenom dotazování se lidí velmi jednoduchou otázkou i prostřednictvím webu, i prostřednictvím papírové mapy, kde se cítí špatně, kde se cítí dobře, kde to považují za rizikové, kde to považují za nejméně rizikové. Je to velmi hezké a pak nám to dá vlastně jakýsi ten obecný pohled člověka na ty jednotlivé části města. A to je fajn, protože na základě toho my si umíme současně i říct, co se musí dít, aby ten prostor byl vnímán pozitivněji. A teď zpátky k těm indikátorům. Takže bavíme se o mnoha pozitivních indikátorech, ale současně vedle toho bych rád zmínil právě ty parametry, které nejsou úplně v rukou města, aby je nějakým způsobem ovlivnilo, a to je například vystěhování lidí. Jo, to znamená úbytek obyvatel, řekněme-li to lapidárně. V této chvíli je problém v tom, že nenalézáme úplně jednoznačnou linku mezi tím důvodem, proč se lidi vystěhovávají, a tou skutečností, že se vystěhovávají a nepřistěhovávají. Přirozená migrace je v pořádku, ale to, že tady ubývá lidí a to, že vlastně jsme z nějakých, já nevím, 320 tisíc na počátku 90. let klesli na nějakých 280, dneska asi 8 tisíc, je možná přirozeným důsledkem, kterým prochází spousta evropských měst. To je zkrátka více příčin, které hrají roli v rozhodování jednotlivce, aby odešel, anebo naopak v rozhodování jednotlivce, aby přišel zpátky do města. Pokud bychom hovořili pouze o tom, že to jsou absolventi, tak bychom to mohli vnímat v podstatě také pozitivně, protože můžeme předpokládat určitou měrou, že část lidí, kteří odejdou pryč, se také zpátky vrátí. Vrátí se zkušení, vrátí se kvalifikování a založí tady rodiny anebo přijdou i s rodinama. Protože se osobně domnívám, že Ostrava má určitý genius loci a ne. A co mám zkušenosti i s kolegy, kteří tady pouze studovali, tak na Ostravu vždycky vzpomínají. Že prostě Ostrava je specifická, je svérázná A teď hovoříme jakoby o lidech, kteří tady žijí. Jsou specifičtí, jsou svérázní, nejsou možná úplně otevření na první dobrou, ale jsou příjemní a komunikativní. A lze se jim dostat pod kůži, i když hůř. Takže to by byl jeden z indikátorů, který tak jako město nemá úplně v rukou, ale které prostě nějakým způsobem evidujeme, protože to je samozřejmě zase nějakým způsobem způsob, jak se podívat na vývoj ve městě trošku jinýma očima. No a co nás trápí asi nejvíc, nebo řekl bych tak jako je velmi signifikantní, a to je problém s počtem studentů. Ostrava se nazývala v rámci svých strategií, ať už dřívějších, nebo vlastně i této, jakýmsi univerzitním městem. Ale obávám se, a tady prostě budu velmi přísný, že univerzitním městem prostě není. Počet studentů na Vysoké škole báňské klesá, počet studentů na Ostravské univerzitě teď poslední dobou zaplať pánbůh stagnuje a upřímně řečeno, myslím si, že Ostravská univerzita, kdyby moc chtěla, tak by měla počet studentů vyšší, ale není to pro ní nějak perspektivní, protože způsob úhrady za studenty prostě není odpovídající a není úplně dostatek peněz na to, aby se dokryl. Ten vyšší počet studentů, město tady v tomto kontextu pomáhá seč může, to znamená, že opravdu poskytuje podporu například při nově vzniklé lékařské fakultě, na kterou se bohužel ostatní lékařské fakulty v České republice koukají trošku skrz prsty, což já považuji za nedobré a je to zbytečná řevnivost a spíš naopak by to mělo jít, protože jsme malou republikou a mělo by to jít spíše jakoby vzájemnou podporou, než házením si klacku pod nohy. Ale to jsem odbočil, omlouvám se. Tady v tomto kontextu se domnívám prostě, že počet studentů je pro nás velmi bolestný.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je Jiří Hudec. Zmínili jsme Tvořme prostor, hezký příklad, spíše řekl bych menšího měřítka. Co dále, jaké další projekty, řekněme jiné škály, se ve strategickém plánu objevují?
Vždycky se pokoušíme napasovat jakoby na ten konkrétní indikátor nějaký konkrétnější projekt. Což samozřejmě není úplně jednoduché, protože indikátorů máme spoustu, projektů v zásadě také a někdy najít i tu linku, ten důsledek, vlastně ten předpokládaný dopad je trošku problematičtější. Ale tady tohle je poměrně konkrétní věc. Možná jste slyšel něco o Moravskoslezském inovačním centru. Tak to je jeden z projektů, který si myslím, že se částečně povedl i ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a ve spolupráci s ostatníma univerzitama. Je to prostě instituce, která se zabývá podporou spolupráce vědy a výzkumu se soukromým sektorem, s různým firem. Podporuje tyto firmy, podporuje startupy, podporuje nové firmy, podporuje inovační firmy. Má proto infrastrukturu, dneska už víme, že nedostatečnou, to znamená, že je nutno jakoby tuto infrastrukturu modernizovat a znova vystavět. To jsou plány vlastně na rozšíření dřívějšího, dneska vlastně existujícího, ale vědecko-technologického parku, ve kterém samozřejmě působí mimo jiné také MSIC, to je ten Moravskoslezské inovační centrum. MSIC je velmi progresivní, co se týče nástrojů na podporu podnikání a na podporu inovací. A teď v této chvíli je prostě řada na nás a připravují se opravdu projekty na výstavbu nové infrastruktury. Dále bychom mohli hovořit i o vzniku městského ateliéru prostorového plánování. V Ostravě se plánovala, řekněme, komplexnější instituce, zabývající se spíše městským rozvojem v obecnější rovině, jehož, řekněme, urbanistický rozvoj byl pouze součástí. Nicméně jsem rád, že se povedla tato instituce, která se dneska, řekl bych, v Ostravě velmi etablovala, je partnerem pro mnoho rozvojových projektů, které se dějí i na soukromé investorské bázi, to znamená, já nevím, výstavba rezidenčního bydlení a podobně, současně v podstatě plní svou roli jakoby komplexního pohledu na celé město, tak jak by město mělo být plánováno do budoucna, to znamená zástavba Proluk, máme někde nějaký dům, vedle něj je mezera, pak další dům, teď jestli zastavit, nezastavit, čím, jakým způsobem, aby to odpovídalo celkovému geniu zvoci vlastně toho místa, aby bylo to město průchozí současně, aby bylo prostupné a bez relativně nějakých větších bariér a současně jakoby plnilo ty nové trendy pro ten život ve městě. Bavíme se o zase adaptaci na klimatické změny, aby nebylo příliš horko, v podstatě nějaká energetická soběstačnost a tak dále a tak dále. To vše, ne že by mělo na starosti MAPA, ale je to minimálně instituce, která se touto problematikou zaobírá a je spolupracující organizací a organizací města, které tím pádem vlastně získalo jakoby odborníka, prostředníka mezi skutečně odbornou veřejností, investory a městem jako institucí, které má samozřejmě jakoby pod k dispozici určité finanční prostředky a samozřejmě určitý majetek, na kterém se to děje, tím myslím pozemky konkrétní a tak dále.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je Jiří Hudec. Já jsem si před začátkem dal cíl, aby po té zhruba půl hodince, 35 minutách, které s náma posluchači stráví, věděli, že Fajnová není jenom profil na Facebooku nebo nějaká nálepka na batnu, ale že se zatím skrývá řada komunikačních kanálů, komunikačních schůzek, setkání a plánovacích akcí, že se zatím skrývá strategický plán města Ostravy, ale nejen ten, a že se zatím skrývá práce celé řady lidí tady na Nové radnici, kde rozhovor natáčíme, ale i mimo ní, v řadě institucí, ale i velké zapojení veřejnosti, velké zapojení laické veřejnosti, která ukázala, a to myslím, že je krásné spojení, která ukázala ten tep města Ostrava. Na závěr každého rozhovoru pokládám úplně stejnou otázku. V duchu názvu Mapa vysílá se ptám, kam by náš host vyslal, někam v Ostravě nejlépe, naše posluchače. Tak co je pěkné místo, srdcové místo Jiřího Hudce?
Já přijedu autem, zaparkuju, kde se dá, a ono se to moc nedá, a pak si sednu na Nextbike, jedu prostě sdíleným kolem do práce a projíždím například Komenského sady. Jako můžeme si opravdu říct, že Komenského sady, byť byly rekonstruovány někdy v roce 2010, 2009, 2008, tak nějak, tak už neodpovídají, řekněme, těm moderním trendům, ale přesto si myslím, že to je pořád pěkné místo. Pak odložím Nextbike a jdu třeba pěšky do centra. A vidím Masarykovo náměstí a vidím Kuřírynek, Jiráskovo náměstí a zabloudím třeba k divadlu Antonína Dvořáka a pohybuje se kolem Monsignora Šrámka. A prostě, byť tam je spousta bradavic, které se mi nemusí líbit, tak ty místa mi mnohé říkají a mám je rád. Nechce se mi tady hovořit o dolní oblasti Vítkovic, které je naprosto úžasným projektem, řekl bych, v evropském měřítku. Nechce se mi tady hovořit o nějakém specifickém konkrétním parku, protože to, že jsem mluvil o Komenského sadech, tak to můžu totéž říct v podstatě o Miladě Horákové, které čeká poměrně velká rekonstrukce, jo. V podstatě i Jošky Jamburkové ve Vítkovicích, to taky není špatné místo pro život. Chystá se spousta dalších a jiných parků. Zajdu si na pivo k Boříkovi. Víte, já mám zkrátka Ostravu rád. Jako vážně. A to, že tady nejmenuji zrovna Dubinu, která je opravdu nějakým způsobem panelákové sídliště, ale i tam se najdou zajímavá místa. Protože já jsem třeba, mě fascinuje pořád to, že v rámci sídliště je jakoby ten hangár toho bývalého letiště. Dneska teda obchodní centrum, a on není nějak zelený, ale prostě je to zajímavé. Je to divné, je to zajímavé a to si myslím, že je v pořádku. A nebo jdu naproti do Bělského lesa, kde jsou ty dvory takovým zvláštním způsobem pod tím parkování nahoře, jsou tenisové kurty. Ale hned kousek je prostě Bělský les, což je vlastně hospodářský les, ale pro spoustu lidí je to místo na trávení volného času. Běhá se tam, jezdí se tam, chodí se tam, běžkuje se tam, prostě co vás napadne, tak se tam. A proto říkám, že mám Ostravu rád, protože je zvláštní, je všude jiná. Najdu tady úplně všechno, na co si vzpomenu, od prostě dobrých kin, vynikající divadlo, skvělou kulturu, kterou se snažíme také podnítit vlastně investicemi do jatek a do koncertního sálu. To je pořád jakoby pro nás, pro lidi. Chci říct, že mám prostě Ostravu rád a dělalo by mi velkou potíž vyslat někoho někam na konkrétní místo. Prostě doporučím tu strávit týden, projít si Ostravu, já třeba mám rád evropská velkoměsta už jenom z toho důvodu, že někde zaparkuju a pak si je prostě procházím. Já se úplně nedělám itinerář, kam jdu a na co se jdu konkrétně podívat. Ale prostě si procházím a hodnotím, tady je vysypaný odpadek.
Profesní deformace.
Jo, profesní deformace, přesně tak. Tady ta fasáda, no to není úplně ono. Jo. Právě proto mám města rád a Ostravu mám rád o to víc, protože ji znám. Protože ji znám, ty Bradavice vidím, ale umím se s nimi smířit, protože jsem tady dlouhá léta bydlel, pracuju tu a v podstatě ani neplánuju, o co dodejít.
Tak to je silné slovo na závěr, ale myslím jasné pozvání. Přijďte do Ostravy bez plánu, bez itineráře, přijďte si ji užít. Děkuji za rozhovor.
Také děkuji.